Сёння працы сінаду біскупаў перайшлі ў другую фазу, пачаліся працы ў малых тэматычных групах, у якіх прымае ўдзел таксама дэлегат ад Беларусі на сінодзе, арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Мы папрасілі яго пракаментаваць, якім чынам адбываюцца пасяджэнні і падсумаваць вось гэты першы этап працы сіноду.
Учора завершился первый этап працы синоду, это значит, завершились выступления айцов синоду, завершились выступления так само гостей, сирот таких, как мы ведаем, был митрополит Иларион. Вельми широкая мозаика, вельми широкая панорама ситуации католического костела в Швеции. Усе кажуць пра неабходнасць новай евангелізацыі ў сувязі з крызісам веры, але падход у кожнай краіне зусім іншы, бо праблемы зусім іншыя. І таму ў гэтай мазаіцы трэба неяк знайсці такія элементы супольныя для ўсяго касцёла. Таму потым пасля гэтых агульных выступленняў распачынаецца праца ў моўных групах. Гэтых моўных груп ёсць 12. Я працую ў першай англійскай групе. Мы разглядаем тое, што было сказана. Кожны мае права выказацца на тэму таго, што ён чуў на працягу гэтых 10 дзён. У нашай ангельскай групе найбольш інтарэс быў выказаны наконт самога навяртання катэхізатара. Калі катэхізатар, гэта значыцца біскуп і святар, і кансакраваная асоба, і свецкі катэхізатар, калі ён не будзе сапраўды жыць Христом, ён не можа яго пераказаць іншым. Потым многа ўвагі звярталася для сям'і. Таксама вялікая ўвага была звернута на цэлебрацію сакраменту, таксама справа ідэнтычнасці самога хрысціяніна, яго веры да канца, не так, каб ён быў толькі вернікам у касцёле, паза касцёлам, чыніў усё, што хоча, а потым прыходзіў да касцёла і прымаў святую камунію. Таксама была паднята праблема свабоды рэлігіі. Мы вельмі часта можа закранаем гэтую праблему, аднак некаторыя распачынаюць разумець гэта зусім у іншы спосаб, што гэта ўсё дазволена, што ўсе рэлігіі роўныя, што якую хачу сабе выбіраю. Католік, я павінен трымацца католіцкага касцёла, а не сёння быць у католіцкім касцёле, заўтра пайсці ў іншую групу, паслязаўтра яшчэ ў іншую групу і сказаць, што гэта для мяне ўсё роўно. Бо ўсюду ёсць Бог. Мы ведаем вельмі такую старую формулу «Экстра экклезіям нуля салюс», «Паза касцёлам няма збаўлення».
З візітам у Рымі знаходзіцца мітрапаліт Іларыён, старшыня аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату. Ён учора прысутнічаў на паседжаннях сіноду, таксама выступіў за сваёй прамовай. Але я хачу запытацца пра іншае. Ці вы сустрэлі мітрапаліта ў кулуарах? Вы даўно ведаеце яго, добра знаёмыя. Аб чым вы размаўлялі, што турбуе сёння мітрапаліт Іларыёна і праваслаўную царкву?
Я сапраўды з ім спаткаўся, сапраўды з ім размаўляў. Размова не была такой доўгай. Мы проста падзяліліся думкамі тым, што патрыярх Кірыл недаўна наведаў Мінск. Потым таксама сучасным відзеннем праблемы секулярызацыі, на якую трэба разам адказваць. Ну і таксама закранулі праблему таго, што сёння адчуваецца такі пераслед хрысціянства, вельмі вялікі пераслед хрысціянства.
Мітрапаліт Іларыён учора інтэрв'ю нашай рэдакцыі сказаў, што католікам і праваслаўным, асабліва ў кантэксце Беларусі, няма чаго дзяліць. Вы вернецеся ў Беларусь. Якім чынам можна вось гэтае пасланне сіноду, па-першае, перанесці на глебу Беларусі, а па-другое, перанесці так, каб яны, гэтыя выклікі можна было рэалізоўваць разам, у прыватнасці з праваслаўнай царквой?
Ну, ўжо, напэўна, немало было зроблена ў гэтым напрамку, бо наши слухачы на гэта гэтым добра ведаюць, што ёсць многа вельмі і супольных дабрачынных праектаў. Разам канферэнцыі арганізуем, не адна канферэнцыя такая была, мяркую, яшчэ будуць. Таксама выклікі наркаманіі, выклікі СНІДу, Чарнобыльская катастрофа. Гэта ўсё разам разглядаецца. Гэта такое супольнае наше сведчанне, аб чым таксама на сінодзе вельмі, вельмі многа гаворыцца. Напэўна, далей трэба яшчэ ісці. Цяжка сёння мне сказаць, вось, але напэўна, прыгатаванне кадру, трэба пазнаваць лепей адзін аднаго, нашу тэалогію, лепей пазнаваць, можа, нейкія пастырскія праграмы адносна пастырства моладзі. Таксама цяпер такая добрая акцыя рэалізуецца, гэта кансультацыйныя пункты супраць абортаў, якія разам праводзяцца праваслаўнай царквай і каталіцкі касцёл. Ну, жыццё яшчэ пакажа, але напэўна тут поле дзейнасці вельмі, вельмі шырокае.
Мітрапаліту Іларыёну менавіта ў Рыме тут часта задавалі пытанне, чаму праваслаўны могуць павучыцца ў католікаў. А я вам хачу задаць пытанне, чаму мы, католікі, можам павучыцца ў праваслаўных?
захавання нашай хрысціянскай ідэнтычнасці, святарскай таксама ідэнтычнасці паўсюду. На вуліцы ці мы бачым часта святара ў сутані ці нават у каларацыі. А калі мы паглядзім на праваслаўных святараў, заўсёды ў сутані заўсёды ёсць. Вось, мы не трэба баяцца сваёй ідэнтычнасці. Гэта, напэўна, мы можам павучыцца ў іх. Таксама трэба павучыцца, напэўна, і добра арганізаванай літургіі. Трэба таксама павучыцца і той прыгажосці праваслаўных церкваў, якія будуюцца. Гэта мы, можа, часамі якці так трохі затрацілі, і не здарма у нашай рабочай групе, малой рабочай групе, паднялося сёння пытанне цэлібрацыі сакраментаў, асабліва цэлібрацыі святой імшы. Я заўсёды так, ну, з такой добрай завісцю гляджу на тое, што праваслаўная царква ў Мінску мае свой факультэт. Хацелася бы таксама, каб мы мелі нешта такое, каб таксама нашыя людзі, наша моладзь маглі бы атрымліваць адукацыю, рэлігійную адукацыю, вышэйшую каталіцкую адукацыю, не толькі тыя, каторыя хочуць быць святарамі, але свецкія людзі, каб такая магчымасць была.
Дзякую за размову.
Дзякую.